Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Pratipati thotë se janë të zhgënjur me qëndrimet e fundit të kryeministrit Kurti. Hetuesit në SBA kërkojnë ndihmën e publikut për kapjen e dorasit të Kirkut. Çfarë nën kupton sulmi izraelit në Katar për Iranin dhe rajonin? Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
E ngarkuara me punë ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati tha se Washingtoni është i zhgënjur me qëndrimet e kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, të cilat sipas saj po rrisin paqëndrueshmërinë në Kosovë. Jemi të zhgënjur nga veprimet dhe deklaratat e fundit të kryeministrit në detyrë Kurti, të cilat kanë rritur paqëndrueshmërinë dhe pasigurinë në Kosovë. Këto veprime minojnë procesin politik, dobësojnë institucionet e Kosovës dhe përkeqësojnë tensionet ndërtnike, tha diplomati amerikane në një përgjigje për Kohën. Ajo paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara janë duke shqyrtuar përgjigjen e tyre, por më lejoni të jemi qartë, çdo veprim që dobëson stabilitetin politik dhe ekonomik është një sfidë serioze për partneritetin ton, tha Pratipati. Sovoni Kurti, që një herësh është edhe udhëheqës i lëvizjes vetëvendosje, ka kritikuar gjykatën kushtetuese për vonesa në vendime gjatë mandatit të tij, si dhe e ka akuzuar gjykatën më të lartë të shtetit për një anshmëri, duke thënë se ajo është e afërt me partitë shqiptare që mandatin e kaluar ishin në opozitë. Kushtetuesja ka reaguar ndaj këtyre deklaratave të Kurtit dhe të nënkryetarit të LVV-s Glauk Konjufca, duke thënë se pa anshmëria e saj është mbrojtur me kushtetutë dhe asnjë institucion, parti politike apo individ nuk mund të ndërhyjë në punën e saj. Kushtetuesja aktualisht po e trajton një lëndë të dërguar nga Lista Serbe, partia kryesore e serbëve në Kosovë që ka mbështetjen e Beogradit, e cila kundërshton ndarjen e votimit për nënkryetarin e kuvendit nga pakicat jo serbe me atë nga komuniteti serb. Gjykata ka vendosur një mas të përkohshme që parandalon çdo veprim në kuvend deri më 30 shtator, si dhe çdo procedurë për zgjedhjen e qeverisë së re. Rundi i ri i dialogut për normalizim të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel ka përfunduar pa ndonjë përparim gjatë sejntës, me Kosovën që ka insistuar në zbatimin në tërsi të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve, ndërkaq Serbia ka kërkuar që fillimisht të zbatohet pjesa që ka të bëjë me asociacionin e komunave me shumicë serbe. Krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha pas takimit me krye negociatorin serb Petar Petković dhe emisarin evropian Peter Sorensen se ka insistuar që të zbatohet veç mas çështja që ka të bëjë me komisionet për të pagjeturit. Por Bislimi tha se nuk u arrit që të themelohet një komision për të pagjeturit për shkak se Serbia megjas është tërhequr nga marrëveshja për temat e referencës, të cilën ai tha se e kanë përfunduar në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, duke thënë se ata duan që edhe një herë të ndërhyjnë në dokument, duke thënë që kjo është gjë e papranuar nga Brukseli dhe as nga pala kosovare. Komisioni për të pagjeturit është pjesë e deklaratës së përbashkët për personat e zhdukur, të cilën Kosova dhe Serbia e kanë arritur në vitin 2023 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Më 17 dhjetor 2024, Kosova dhe Serbia u pajtuan që ta zbatonin këtë deklaratë. Bislimi tha se për pikën tjetër të diskutimeve, Kosova ka ofruar 3 propozime, por Serbia ka kërkuar që asociacioni të themelohet fillimisht. Deklaratat e presidentes së Kosovës se funksionimi i kuvendit nuk duhet të mbetet peng i zgjedhjes së nënkryetarit serb janë parë si tejet politike, pa argumentime kushtetuese dhe me tendencë për t'i siguruar vetës edhe një tjetër mandat si udhëheqëse e shtetit. Sa qëndrojnë këto pretendime? Hollësit i sjell, Krenare Cuboli.
Vjosa Asmani u bë presidente e Kosovës në prilin e 2021-ës. Asa i kanë betur edhe pak muaj në postin më të lartë shtetror. Të pak të në këtë mandat, pasi që në publik besohet gjersisht sa jo ka ambicje për qëndruar më gjatë në këtë pozit për mes një mandatit të 2-5-veqarë. Jo pak një, rëzipan disa deklaratat të fundit të saj në drejtim të jetësimit të synimeve për të mbajtur karikën e presidentes. Qëndrimi saj se shteti nuk mund blokohet për një nënkryetar sërb të kuvendit Kosovës dhe kritikat e saj ndaj partisë më të madhe të sërbëve në vend listës sërbe u pan si pjesë e manovrave për të garantuar mbështetjen politike që i nevojitet për një mandat të dytë. Vetë ajo, ju tha medjave më 11 shtator se po e mendon edhe një mandat dhe se do të vendos shpejt. Osmani deklaroi se nuk ka kalkuluar as në mandatin e parë dhe as tani. Por Donika Emini nga grupi këshilldhënës në Evropë për politikat të Ballkanit, në parim nuk sheh asgjë të gabuar nëse Osmani e synon edhe një mandat të dytë, mirë po problemin e gjen të mungesa e një udhëheqjeje të qartë dhe unifikuese, e cila do duhej ta vendoste interesin e shtetit mbi çdo interes personal apo partijak. Në disa përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lira, ka thënë se mënyra se si është angazhuar presidentja gjatë kësaj periudhe krize ka nxjerrë në pa dobësi në leadership në një moment shumë kritik për vendin. Ajo është parë më tepër si pasive, duke vepruar në mënyrë ad hoc, pa një strategji të qartë, duke organizuar takime pa peshë politike për të lëvizur partitë, sidomos ato shqiptare që kanë bllokuar punën e kuvendit prej më shumë se 6 muajsh. Ilir Deda, ish deputeti kuvendit i cili u angazhua edhe në presidencë më 2011, beson se kalkulimet e tilla nuk mund të bëhen kur presidenca, siç ka thënë ai, përfshihet në vallën shovinistë të përhapur në Kosovë.
Me argumente të paqena, me fjalor shtyps ndaj përfaqësuesve politik të komunitetit sërb dhe me mungesë absolute të argumenteve si kushtetuese, si juridike. Ajo nuk ka ndërtu ura me partit opozitare gjatë kohës që është prezidente, nuk ka përfacu rol unifikus për çështjet brendshme politike në vend, dhe rreshtimi i saj për krah cilës do parti politike vetëm ja ulë mundësin që ta ketë mandatin e dytë.
Deda konsideron se një shkresë nisur nga zyra Osmani në gjykatën kushtetuese të Kosovës mund të interpretohet si presion ndaj këtij institucioni për të marrë vendime jo kushtetuese. Ai thotë se ajo i ngjason më shumë një pamfleti politik sesa një dokument të përfaqësuese së unitetit të popullit.
Komuniteti sërb nuk është duke bllokuar konstituimin e kuvendit të Kosovës, por janë partitë shqiptare, apo ti më direkt është partia qeverisë në Kosovë. Ajo e cila po kontribon në blokat dhe po i thënë arëzhykimet e gjykatës kushtetuse. E prezidentja tash u përfshi në këtë valë.
Emini ndërkash thotë se prezidentja ka të drejtë të shprehë shqetësime politike, por se ekziston një vije holl mes këtij roli dhe dhënjes së përshtypjes se po sfidohet autoriteti i gjykatës kushtetuese. Prezidentja beson se bllokimi i kuvendit për shkak të mos zgjedhjes së nënkryetarit nga pakica serbe, përderisa kryesia e tij ka korrum, do të sononte në mënyrë serioze themelët mbi të cilat është ndërtuar shteti. Osmani ngulmon se votimi në PAKO për dy pozitat e rezervuara për minoritetet nuk kërkohet me kushtetutë siç pretendon lista serbe, dhe se rregulloria e punës së kuvendit nuk është mbi dokumentin më të rëndësishëm në vend. Por Emini vlerëson se pozita e nënkryetarit serb nuk ka të bëjë thjesht me një rol teknik. Ajo thotë se nënkryetari nga komuniteti sërbë është kategori kushtetuese dhe si i tillë është element thelpsor për funksionalitetin e kuvendit. Nëse kuvendi vazhdon punën pa zgjedhur këtë nënkryetar, atëherë po shkelet një detyrim i qartë kushtetues, beson ajo. Për të ambicieve eventuale, Deda thotë se Osmani nuk është angazhuar për zgjidhjen e problemeve të minoriteteve serbe, bosnjake dhe gorane përgjatë mandatit prezidencial, dhe që sipas tim, fatura për shtetin do të jetë me pasoja të rënda, potencialisht pas zgjidhjeve lokale të 12 tetorit.
Ne po e shohim që tendenca për prishjen e Kosovës artisariane është duke dhënë rezultat, po ai rezultat nuk do të jetë i favorshëm për rregullimin e arshëm të brendshëm të shtetit. Janë duke u dhënë argumente aqë shumë për fatësuzve sërb, që të kërkojnë më spaku një asociacion me kompetenca të forta ekzekutive.
Multietni shteti në Kosovë është ndër aspektet që mbrohet me çdo shpim nga faktori ndërkombëtar i cili apelon vazhdimisht që shumica shqiptare të integrojë pakicat në gjitha nivelet, siç ju takon me kushtetut. Përfaqësuesit ndërkombëtar ju bën thirrje aktorëve politik dhe institucioneve në Kosovë që ta respektojnë gjykatën kushtetuese dhe të formojnë institucionet në linjë me aktgjykimet e saj. Pozita e presidentit konsiderohet edhe ndër arsyet për mos arritje të konsensusit mes partive politike shqiptare për të ecur përpara drejt formimit të institucioneve të reja pas zgjedhjeve të fillimvitit. Për ta fituar pozitën e presidentit, një kandidati duhet të paktën 80 vota të deputetëve nga 120 në total në rundin e parë. Nëse nuk ti siguron ato në rundin e parë dhe as në të dytin, i mjaftojnë të paktën 61 vota në rundin e tretë. Në vazhdim, kronika nga Bota.
Hetuesit që po kërkojnë personin e dyshuar për vrasjen e aktivistit konservator amerikan Charlie Kirk kanë kërkuar ndihmën e publikut për kapjen e tij. Kirk, 31 vjeçar, aliati i presidentit amerikan Donald Trump, u qellua për vdekje teksa po i adresohej një turme në një universitet në Utah të Mërkurën. Qindra agjent nga 20 agjenci të zbatimit të ligjit janë duke mbledhur të dhëna për të identifikuar të dyshuarin, por gjatë një konference për media të enjtën mbrëmë autoritetet i bën thirrje publikut përndim. Nuk mund të bëjmë punën tonë pa ndihmën e publikut, tha guvernatori i Utah, Spencer Cox, për gazetarët, duke shtuar se kanë pranuar më shumë se 7000 informacione për këtë rast. Një video e publikuar gjatë konferencës për media shfaqi një person duke vrapuar mbi qatin e universitetit, më pas duke kërcyer në tokë drejt disa pemëve ku u gjet një pushkë. Arkivoli Kirkut u transportua në qytetin e tij të lindjes, Phoenix, me avionin zyrtar të nën presidentit amerikan J.D. Vance. Rusia tha se ka rrëzuar 221 dron ukrainas gjatë natës, një nga shifrat më të larta të fluturakeve të rrëzuara që kur ka nisur lufta mes dy shteteve mbi 3 vjet më parë. Ministria ruse e mbrojtjes tha më 12 shtator se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë penguar dhe shkatruar dronët mbi gjysma e të cilëve fluturuan mbi rajonet e Bryanskut dhe Smolenskut. Në mesin e fluturakeve të rrëzuara përfshihen edhe 28 avion që Rusia tha se i rrëzoi mbi rajonin e Leningradit. Guvernatori i Leningradit, Aleksandar Drozdenko, sa se shpërtheu një zjarr në një anije në portin e Primoskut, në detën e zi, pas sulmeve me dron në këtë rajon. Sulmet vijnë pasi Polonia, që gjendet në kufi me Ukrainën, më herët gjatë javës tha se kishte rrëzuar dron rus që hynë në hapësirën e saj ajrore. Moska mohoi se kishte shënjestruar Polonin, por tha se kishte kryer një sulm ajror në Ukrainën perëndimore. Megjithatë, Franca dhe Gjermania ndërmorën hapa për të forcuar mbrojtjen në hapësirën ajrore Lake, teksa Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka thirrur një mbledhje urgjente për të diskutuar mbi çështjen e inkursionit rus në Poloni. Rusia ka shënjestruar Ukrainën vazhdimisht me dron që kur ka nisur pushtimin në shkallë të plotë të shtetit fqinj më 2022. Shtetet e Bashkuara kanë shpenzuar vite duke tentuar që të bindin shtetet e Gjirit Persik që normalizimi i raporteve me Izraelin do të stabilizojë lindjen e mesme dhe do të frenojë kërcënimin që paraqet Irani. Por sulmi ushtarak i Izraelit në Katar, një aliat kyç i SBA-s dhe vend ku gjendet baza më e madhe ushtarake amerikane në lindjen e mesme, ka kërcënuar që të dëmtojë përpjekjet e mbështetura nga SBA-ja. Sulmi i 9 shtatorit në qendër të Dohas, kryeqytetit të Katarit, shënjestroi udhëheqjen politike të Hamasit, grupit palestinez të shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. 6 persona u vranë gjatë këtij sulmi përfshir një antar të shërbimeve të sigurisë të Katarit. Sulmi është dënuar gjërsisht në kryeqytetet e Xhirit, ku qëndrimi ndaj Izraelit është ashpërsuar për shkak të konfliktit të drejtpërdrejt të shtetit me Iranin në qershor dhe për shkak të luftës shkatruese në rripin e Gazës. Lufta në Gazë nxit pas sulmeve të Hamasit kundër Izraelit më 7 tetor 2023, që lanë të vdekur afër 1200 persona. Grupi palestinez besohet se ende mban 10 rapengje izraelite që mori atë ditë. Jemi dëshmitar si të një ashpërsimi të opinionit publik në Gjirin Persik, ashtu edhe të një shqetësimi në rritje të udhëheqësve të Gjirit, lidhur me perceptimin se Izraeli tani po vepron pas një përmbajtje, duke injoruar vijet e kuqe që dikur respektoheshin, tha Michael Horwitz, analisti i pavarur me bazë në Izrael. Është e paqartë se si vendet e Gjirit do të përgjigjen. Shumë prej tyre janë aleat të ngushtë të SBA-s dhe varen nga Washingtoni për sigurinë e tyre. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.